doktor Jonáš jako první zvedl ruku a já nevím, jestli tobě, alebo možná na hlas. Uvidíme, jestli to dosáhne.
Já bych nejprve poděkoval za tento úvod a je to velice zajímavý náhled. Jsou dva historické okamžiky před Mnichovem, které bych rád, kdybyste trošku reflektovali. Ten první jsou Lokarnské dohody z roku 1925-26, kdy Německo neschopné platit reparace, vlastně Amerika vstupuje do hry, vydává dopisy tak, aby Francie dostala zaplaceno. Ale hlavní podstata bylo uznání nových hranic Německa, to znamená Ansas Lorensko na straně západu a východní hranice, řekněme tedy otevřeně Polsko, Německa a Československo, německá hranice. A přes dlouhé úsilí se podařilo dojednat jenom tu západní hranici a nikoliv východní hranici. A jak dobře víte, kvůli tomu padla polská vláda, šla do exilu, Polsko se změní de facto ve vojenskou diktaturu. A pro mě je záhadou, že v Československu to dynamické duo, které vy tak obdivujete, jak Masaryk a Beneš dělali skvělou zahraniční politiku, mě by zajímalo, jak to vysvětlili, jak to okecali. Protože větší signál Mnichova pravděpodobně tato společnost dostat nemohla. A kdyby jsme šli ještě kousek dál, do roku 1919, tak možná nevíte, že nejlepší dárek k Vánocům roku 1919 byla kniha vydaná zběhlíkem z britské delegace při Versailleských dohodách. A tady čerpám tedy z knihy Margaret Macmillan, která myslím, že ještě přeložena byla. A autorem této knížky, která se jmenuje Ekonomické konsekvence míru, není nikdo jiný než John Maynard Keynes. Jestli jste ji nečetli, tak vám ji vřele doporučuji. Protože odsouzení Versailleské dohody, tak přesné pojmenování těch křiv, kterým se dostalo, nemohlo být stručnější. A když jsem se díval na přítomnost, přiznám se, že jsem nenašel velké stopy, že by se těmito otázkami někdo zajímal. Takže pro mě geopolitická soudnost těchto mužů, zvlášť po umrtí Štefánika, je velice suspektní. Ano, my jako Češi je oslavujeme jako zakladatelé národa. Ale co se stalo? Bourbon potlačil Habsburky. Historicky Francouzi chtěli rozbít střední Evropu a jeden z prvních dementních amerických prezidentů, a máme jich hodně, v tu dobu Wilson už nebyl úplně při síle, to si přiznejme. A nechal Francouze protlačit své. John Maynard Keynes odchází v létě 1919 úplně z Husem. Rychle napíše tuto knihu a ta vedla k tomu, proč americký senát odmítl Ligu národů. John Maynard Keynes na jaře 1920 byl pozván do Washingtonu. Velice silně popisuje svoji interpretaci a když tu knihu čtete, tak mrazí v zádech, protože de facto předpokládá, že po takovéto křivě musí přijít revanše. A já se omlouvám, ale já v české literatuře, v české politice nevidím reflexy těchto věcí. Pak bych ještě připomněl, že Edvard Beneš, pokud vím na doporučení Masaryka, se stal členem Národně socialistické strany, kterou zakládal můj pradědeček Klofáč. A v rodině jsme jim říkali nacisti, i když samozřejmě s těmi německými neměli vůbec nic společného. Ale nicméně byla to hodně národní a taky hodně socialistická strana, kde tuším taky vyrůstala Milada Horáková politicky. A nevím, jestli to bylo jenom prostě takové uspořádání, aby měla nějakou stranu, která nominuje na úřad prezidenta. Ale no, dost o tom. Chtěl jsem jenom říct, že to, co jsem slyšel od vás, jak úspěšný byl Beneš na poli zahraniční politiky, já se omlouvám, ale myslím si, že to byli amatéři a že vlastně to, co se stalo poté, bylo předvídatelné. A tyto dva momenty, to znamená Lochanské dohody a ta diskuze, která vedla k odmítnutí Ligy národů, jejich reflexe mi v té české politice první republiky chybí. Děkuji.
Děkuji za absolutně vynikající poznámky a tím se poslouvá obě o půl hodinu dál, takže pánové a dámo, prosím.
Tak já jen stručně, samozřejmě ve svěstě uspořádání, jak si už tady bylo na té pařížské mírové konferenci dohodnuto a pan kolega správně připomněl, jak si ty negativní souvislosti, včetně toho, že Bielson neprosadil účast Ameriky třeba na společnosti národů a tu svou představu, kterou měl, tak neslo v sobě už znaky svého zániku, že to já myslím, že si uvědomoval i ten Beneš, jo, protože u něj většinou přání bylo otcem myšlenky, takže a to platí o tom Lokarnu, tak se domníval, že prostě časem se vše vyvine jinak a vývoj jde upřed. Ostatně v tom roce 25 ještě bylo co dočinění, jak si víceméně dá se říct demokratickou Německou republikou, že jo, nikoliv s nacistickým Německem. Tím se to všechno zdramatizovalo a nějakým způsobem vyhrotilo. Já si osobně myslím, jako netvrdil bych, že by Masaryk a Beneš byli jaksi neprofesionální v politice a v diplomacii. Přirozeně byli to představitelé malého národa, malého státu, že jo, co se připravilo mezinárodně a byli tam, ten vývoj postupně nebyl zrovna tomu Československu a to je konceptu nějakým způsobem příznivý, tak to oni museli nějakým způsobem reflektovat a reagovat na to, je otázka, co mohli nebo nemohli v té věci zásadně změnit. Že to, že se v Československu příliš o těchto věcech nemluvilo, že se to překonávalo, to je zase to, co jsem říkal už v tom minulém vstupu a prosím, nepatřím k lidem, kteří by nějak adorovali Beneše, dokonce ani Masaryka. Můj názor jaksi je přece jenom dost ovlivněn třeba i tím Viktorem Dykem, že jo? Protože jsem léta se v té historii národní demokracie tak či onak probíral. Tak si myslím, že ta role těchto mužů přeci jen jaksi zasluhuje absolutorium, ale jistě je otázka, co mohli ovlivnit, co mohli v této věci udělat. A to si sám, tu otázku si kladu celoživotně, že jo, debatoval jsem o tom mnohokrát se svým učitelem, profesorem Robertem Dvačkem, že jo, který je v tomto asi stejného názoru jako já, že asi šlo mnohé udělat jinak, mnohé předvídat, ale chtělo to taky nějakou vůli z toho zahraničí, pomoc z toho zahraničí. A ta ne vždycky byla tomu Československu příznivá. Ty velmoci Marná Sláva se vždycky chovají výrazně sobecky a přitom, že mají podstatně větší slovo a větší význam, tak potom ty malé státy se někdy dostanou až tam, kam jsme se dostali po návíde v době předměchovské a mnichovské.
Tak co mohli, paní? Mohli a neměli na to charakter, řekněte to jasně a stručně.
Prosím.
Mohli a neměli na to charakter.
Může, ale neměl.
No tak jestli mě charakter
neměl. Já bych měl 4 poznámky, pane Strach.
Neměli na to.
20 vteřin mi stačí, já řeknu to všechno.
Neměli pro to sílu ingerenci, že jo, protože to, co mohli ovlivnit, že jo, to není nějaká, jak si, za každou cenu obhajoba, že jo, to je prostě, možná, prosím, je možno si položit hypotetickou otázku, jak by to bylo, kdyby třeba, já nevím, přepsala zahraniční politiku československou, třeba Karel Kramář, že jo, jak by situace vypadala, jenomže ten už byl taky za svým vrcholem a situace vnitropolitická nebyla, jak si to, to je to konstelaci příznivá.
Prosím, jestli můžeme dát slovo ostatní.
Já jsem reagoval.
Ano, děkuji. Co mohli?
Můžu krátce.
Já mám... Jenom jestli můžu, jestli chcete ještě odpovědět na tu otázku, co mohli vlastně. To mě docela zajímá. Počkejte, pane Šina, pro mě vteřinu.
Já si myslím, že některé věci si určitě uvědomovali po té versajské konferenci, ale Beneš sám osobně hledal určitě, vznikl stát, ten stát měl podle mého soudu spoustu problémů. Když se jenom etabloval, tak to trvalo minimálně 3-4 roky. Ten stát potřeboval si vyřídit vnitřní minoritní situaci. A v podstatě se mu to v těch 20. letech nějak tak docela dokázalo dařit. V zahraniční politice bych řekla, že ten Benešův, nebo vůbec ten problém byl, ten nezřízený optimismus. A také to, že nějakým způsobem se to vyřeší. Pravda je, že ta situace se horšila a horšila. A chyba byla, ale je otázka, jak ta společnost na to by byla jako nastavena, že se ten optimismus přenášel i do toho veřejného prostoru. To určitě byla chyba. Že se, ale lidé mnohdy nechtějí jako slyšet přílišné rozbory, budou tomu i rozumět, oni v podstatě budou rozumět jenom tomu, jak jsme skvělí, jak vlastně máme dobrou budoucnost. A ty politici někdy tomu sami chtějí věřit. To, v tomhle tom by možná se dala vidět také ta chyba v té sebedůvěře, v přílišném optimismu, i v tom, že teď já jsem četla ty zprávy třeba z Anglie od Jana Masaryka. Oni ty zprávy z Anglie také nenasvědčovali mnohdy tomu, k čemu se postupně, jak se odvrací vlastně ta přízeň. Jo. Ale pravda je, že od roku 1922 už se nám se už vidí ty všechny ty kroky, které jdou postupně k tomu zániku.
Jenom stručně v té otázce k tomu lokarnu, tak samozřejmě, že to je jeden z takových základních jako prvků nebo období těch událostí, které naznačují, že to nebude tak růžové, zdaleka optimistické, jak i Beneš prodil to. Já osobně bych mu docela ten optimismus vytýkal, myslím, že nebyl mnohdy na místě a zakrývalo to jako správné hodnocení situace. Otázka ovšem je, co z toho vyvodit dál, že jo, konkrétně. Ale k tomu Lukarnu, tak tady to bylo interpretováno, aspoň, že se podařilo ta arbitrážní smlouva s Německem, že jo, nějaká forma, jak si dojednání ostatně s Polskem taky, že jo, na těch východních hranicích, takže to bylo asi tehdy maximum možného, těžko než přesvědčí velmoci, které se tam sešly, aby učinili jinak. Jo, ale to je věc zase, že jo, složité otázky těch zájmových sfér, těch velmocí, jejich cílů, že jo, jejich taky tehdy aktuální síly a schopnosti to provádět, tu politiku, že to pořád musí mít na paměti. Nepochybně s váma souhlasit, že to byl jaksi jeden z těch bodů, který naznačil, ostatně těch bylo daleko víc po tom, že to bude problematická věc, že vlastně se to ta snaha nebo ta tendence k rozhodování velmocí se vracela, že to můžeme připomenout počátkem 30. let různé plány jiné. Tady to bylo interpretováno tak, jak bylo, optimisticky, ale faktem je, že ta smlouva tam udržena byla arbitrážně, ostatně si na ní Beneš v tom Mníchovu odvolával, nebo chtěl se odvolat věci v nouzi nejvyšší, jako nelegální tady jeho strukturu, která tehdy v Německém byla. Taky Německo roku 25 není Německo roku 33 nebo 35. To je věc, musíte to říct v úvahu, že jo. I tehdy se to dostávalo Nobelovy ceny, že to lokálně se uzavřelo. To nebylo jenom, že se něco stalo, že tady to bylo tak nebo onak, to je zase věc tehdejšího pacifistického hnutí, jo. Celé toho vývoje poválečného, to bylo pár let po válce, že jo. Takže to je zase věc jiná, že Francouzi, Němci spolu mluví, jo. Něco se domluvilo garantovaně. Je to složitější, ale než říkám ten nepochybný jaksi osten nebo to oslabení vůči Československu, tam bylo, to nepopírám. A taky si myslím, že z toho, co tady bylo řečeno, námi všemi třemi ani nevyplývá, že bychom nějak adorovali nebo obdivovali oba dva jmenované jako dokonalé diplomaty nebo předvídavé lidi, kteří neměli žádné pochybnosti, to je všechno správně, to bych se proti tomu i dokonce ohradil.
Ještě k tomu můžeme dodat, že můžeme taky probírat profily západoevropských politiků nebo amerických v té době, taky mnohých z nich bychom asi jaksi mnoho pozitivního neřekli. A pak ta atmosféra těch 20. let, zde vzpomenutý celkově taková optimistická, že i v tom mezinárodním kontextu, že jaksi mohlo se říci třeba toho Lokarna, prohráli jsme bitvu, ale nikoli v válku, že ten vývoj šel dál, že ten zásadní zlom přišel až v těch 30. letech. A to myslím, že si tedy nakolik Masaryk, to je otázka, ale Benny si to určitě jaksi uvědomoval. Samozřejmě to, co už tu několikrát padlo, co jsem říkal už na začátku, ten jeho jaksi optimismus, ať už byl tak opravdu prožitý, nebo jenom vnější, s ohledem tedy na národní pospolitost a širší veřejnost, ten byl zavádějící a asi by bývalo pro dobré připravovat národy na ně. Tu těžkou zkoušku jiným způsobem, než tím ho udržovat v neustále optimistické náladě, že se všechno vyřeší a že prostě máme spojence a máme to. Neměli jsme, že jo, v té době už, měli jsme je formálně, ale už v řadě směrů ta spojenectví selhávala, jak kolegyně připomněla třeba v těch depeších Jana Masaryka, ale i dalších vyslanců je to znát, že jak si to, ta opora je zde velmi problematickou.
Děkuji, já se omlouvám, ale čas nás trošku tlačí a já věřím, že bude ještě velký prostor pro další diskuse, hlavně v té závěrečné, shrnující části. Já myslím, že jsme se docela dobře, se nám podařilo otevřít ten dnešní program. A teď se vás zeptám, prosím, na ty tři věty a jestli s ním tam dám jenom asi tři slova, které mi napadávají. Beneš před tím výkladem. První je monopol, druhé slovo je zkušenost a třetí je iluze za mě. Takže jestli můžete buď slova nebo tři věty, které byste vlastně nám chtěli říct, které by charakterizovaly Edvarda Beneše před tím Mnichovem. Já začnu teď tentokrát, jestli můžu u pana Vaška.
No, ve třech slovech to je opravdu těžké, to je možný tak. No. No možná, že to jde. Já zkusím ty tři věty, slova jsou jako velice, že ještě o to stručnější. Já bych řekl asi pocit, když tady těsně před Mnichovem, jo? Asi pocit jaksi rozhodující extrémní situace, pro mě pořád, jak jsem říkal, i ten kritizovaný optimismus v tom náhledu, bychom mohli rozvádět, jak to bylo, nebylo. A třetí věta, nebo třetí slovo, asi možná, že trošku si dovolím říct, proč se trvávání na tom dosavadním uvažování, respektive neschopnost a nemožnost možná opustit tu dosavadní představu toho řešení, kterou měl.
Prosím?
No, já bych řekla, že od Masaryka si vypůjčil a převzal víru v prozřetelnost. Nedokázala jsem v materiálech, ale já neznám všechny do toho Mnichova, tak najít pochybnosti o sobě. Takže nepochyboval, aspoň v té době, co já jsem znal. A to třetí, no, jestli je to šíření toho optimismu.
Připojil, ano. Soustavný, nezdolný a někdy bohužel zavádějící optimismus, za druhé kontinuální víra ve správnost ideje Československé republiky, tak jak byla konstituována. No a konečně veliká víra v sebe a ve vlastní autoritu a ve schopnost jaksi všechny ty problémy nějakým způsobem via facti překonat.
Tak a moc krát děkuji, teď bude pauza na oběd, jestli můžeme se sejít ve 12 hodin a 20 minut. Zpátky tady děkuji všem diskutujícím, taky děkuji.